านกำลังหับฟัง SBS ลาวจงซอกฟังเรื่องดีๆอยู่ที่ sbs.com.au/lao
สบายดีท่านสมดีเรื่องข่าวๆต่างๆนี่นะดังที่ท่านได้เคยรายงานมาอยู่ตลอดที่ว่าเป็นข่าวที่ว่าเป็นสิ่งที่สนจิตสนใจนะสําหรับรายการมื้อนี้นี่ขอให้ท่านรายงานหรือว่าบอกให้ฮู้ได้ว่าประเทศไทยสนับสนุนประเทศเวียดนามจะเป็นประธานอาเซียนคือกองประชุมอาเซียนปี2020นี่นะมันเป็นแนวใดเน
าะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากประชุมสุดยอดอาเซียนคราวที่แล้วเนาะวันที่3ที่4ที่ผ่านมาเนาะปี2020นี่คือเวียดนามก็สิได้ถึงวาระเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทยเนาะโดยไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี2020โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยจะได้หารือท่านเหวียนส่วนฟุกนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยพลเอกประยุทธ์ได้ยืนยันความพร้อมของไทยที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี2020ในขณะที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามกระซื่นชมบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยซึ่งส่งผลให้อาเซียนมีการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และก็ได้ขอบคุณที่ได้เบิ่งแยงแรงงานเวียดนามในไทยอย่างเป็นอย่างดีและก็ยินดีที่เฮ็ดให้มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศนี้เพิ่มหลายขึ้นในโอกาสนี้เนาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่นก็ได้กล่าวอีกว่าไทยก็หวังที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคผ่านกรอบคณะกรรมการแม่น้ำของภาคลุ่มและกรอบแม่ของลานซางทั้งสองฝ่ายก็ยังซื่นชมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเวียดนามที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็ยังได้แสดงความกังวลประเด็นความท้าทายเกี่ยวกับสภาพอากาศเช่นว่าสถานการณ์ไฟป่าและกะพิษจากหมอกควันข้ามแดนจึงเห็นว่าอาเซียนควรจะร่วมมือกันในเรื่องนี้อย่างจริงจัง
อันน่ะเกี่ยวกับประเทศเวียดนามสิเป็นเจ้าภาพของอาเซียนปี2020นี่นะแม้นว่ามันเป็นไปตามการมูลเวียนเวลาหรือว่าฮอบของการเป็นประธานบ่หรือว่ามีการป้อนบัตรเลือกตั้งกันขึ้น
อันนี้เนาะก็เป็นครบรอบมีการหมุนเวียนกันเนาะใน10ประเทศอาเซียนเนาะในการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโดยปีนี้เป็นปีของไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าก็ถึงคราวของเวียดนามจังซี่นะ
โอ้ไปตามมาการมูลเวียนว่าซั่นตะเนาะ
แม่น
แล้วเรื่องที่ว่าประเทศเวียดนามสิเป็นเจ้าภาพนี่นะในกองประชุมที่บางกอกหั่นมีการบ่งวางเนื้อในหรือว่าหัวข้อของกองประชุมอาเซียนสุดสกปี2020ในประเทศเวียดนามไว้ล่วงหน้าหรือบ่เน
าะอันนี้ยังบ่ได้มีการเว้าถึงกันตรงนี้เนาะแต่ว่าก็สินําข้อสรุปจากการประชุมสุดยอดอาเซียนเทื่อนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะไปสรุปว่าดําเนินการไปฮอดใส่แล้วจะสิต่อยอดกันจังได๋จังซี่ตอนจังซี่น่ะ
แล้วเรื่องนึงอยากถามได้เพราะว่ามันเกี่ยวถึงท่านประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่าประเทศไทยนี่น่ะที่ว่ามีข่าวดังกันอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะสําหรับสาวเขมรนี่น่ะถ้าหากว่าท่านฮู้แนวใดก็กรุณาบอกให้ทราบได้ที่ว่าท่านสมลังสีหันผู้นําฝ่ายตรงกันข้ามของรัฐบาลฮุนเซนอยากเข้าไปประเทศเขมรแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไทยสิเข้ามาประเทศเขมรแต่ว่าสายการบินไทยอันถูกทางการรัฐบาลขั้นสูงของรัฐบาลไทยนี่สั่งบ่ให้ขึ้นยนต์ก็เลยว่าบ่ได้ขึ้นยนต์แล้วประยุทธ์ออกมาอ้างว่าการบ่ให้สมรังสีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อว่าเข้าไปในประเทศเขมรหรือว่าผ่านประเทศไทยจะไปในประเทศเขมรนั้นก็แม่นว่าท่านหรือว่ารัฐบาลไทยนี่บ่อยากเกี่ยวพันเรื่องภายในของประเทศเขมรที่ว่าไทยนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวของประเทศเขมรเองนี่นะอันนี้นี่วงการเมืองในประเทศไทยหรือว่าข่าวๆในประเทศไทยนี่มันมีความรู้สึกว่าเป็นแนวใดเน
า
ะ
อันนี้ก็เป็นไปตามข่าวที่ว่าเนาะก็คือประเทศไทยถือว่าจะบ่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้านเนาะอย่างเช่นกรณีของท่านสมรังสีที่บอกว่าที่ผ่านประเทศไทยพลเอกประยุทธ์ก็ได้บอกว่าในเรื่องนี้เนาะจะบ่อยากให้มาเอาประเทศไทยเป็นหม่องเคลื่อนไหวบ่ให้ใช้พื้นที่ประเทศไทยมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เพราะว่ามันสิกระทบถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนาะในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของคนโดยเฉพาะของการเมืองจะถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะล่ะครับเป็นมารยาทที่ต้องบ่เกี่ยวบ่ก้าวไกลเนาะบ่ก้าวไกลกับกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านนั่นสิเนาะ
แต่ว่าอันนี้มันสิ่งที่ว่าวงการข่าวในประเทศไทยฮู้เห็นกันในเวลานี้แล้วก็นายกรัฐมนตรีประยุทธ์นี่ออกมาอ้างว่าแต่ว่าประวัติศาสตร์หรือว่าสิ่งที่เป็นมามันบ่เป็นจังซี่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานี่ยกตัวอย่างประเทศเขมรนี่แต่ก่อนก็แปลว่าเป็นประเทศเขมรคอมมิวนิสต์ซุนเซ่นแต่ว่าไทยนี่อยู่เป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าเป็นประตูใหญ่ที่ว่าเปิดให้มีการกู้ชาติในประเทศเขมรขึ้นจนว่าเป็นพระราชอาณาจักรเขมรได้ในปัจจุบันนี้แล้วเกี่ยวกับสถานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเข้าไปตีวังเต้าหั่นกับข่าวสารในประเทศไทยด็อกิวเมนทารีหรือว่าสารคดีต่างๆก็เปิดเผยว่ามีคนลาวต่างประเทศนี่เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศไทยก็แปลว่าเฮ็ดจังไดเข้ามาได้คําถามมันน่ะแล้วบัดนี้หลายสิ่งหลายอย่างก็มีการที่ว่าไทยนี่แทรกแซงแล้วพุ่นนับตั้งแต่ก่อนสมัยศึกสงครามโลกครั้งที่2มาพุ่นจังซี่นี่อันนี้นี่วงการข่าวถึงแม้นว่าจะเว้าแนวใดก็ยาหรือว่าประชาชนไทยจะมองเบิ่งแนวใดนี่ใจสํานึกลึกๆของพวกเขาเจ้าเลยมีการฮู้เห็นว่าเขาเจ้าคิดว่าแนวใดบ่เนาะ
อันนี้เนาะมันเป็นเรื่องของอดีตเนาะของเรื่องที่ผ่านมาเนาะแต่นโยบายด้านการต่างประเทศของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้เนาะก็คือบ่ก้าวไกลในเรื่องความมั่นคงภายในของประเทศเพื่อนบ้านของแต่ละประเทศเนาะแต่สิมีเฉพาะเรื่องของความร่วมมือในด้านการเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเรื่องของความมั่นคงชายแดนเป็นที่นะเน้นๆดังนี้ก็คือนโยบายใหม่ด้านการต่างประเทศที่เป็นจังซี
่โอ้ก็ขอปะเรื่องนี้ไว้ซํานี้เพราะว่าคันเว้าไปแล้วมันต้องได้เอาสาดเอาเสื้อมาปูกันนี่มันก็สิเว้าว่ากันบ่สุดจักเทื่อแล้วเรื่องนึงที่ว่าอยากสนจิตสนใจนี่นะแม่นว่าเขื่อนไฟฟ้าแห่งสูงน้ําตกสัญญาบุรีนี่นะเปิดดําเนินจําหน่ายไฟคือไฟฟ้าออกมาแล้วโดยเป็นทางการในเมื่อที่ระดับน้ําคลองนี่วิกฤตแห้งหลายแท้ๆนี่นะอันนี้ขอให้ท่านรายงานให้ทราบเด
้อันนี้เนาะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวกันตอนนี้โรงไฟฟ้าแห่งสูงเขื่อนไสยบุรีก็ได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการแล้ววางวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเนาะขณะที่ภาพถ่ายทางอากาศก็ได้เผยให้เห็นพื้นที่บางส่วนของแม่น้ําคลองได้ขอดแห้งลงและชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ําต่างชุมนุมขัดขานด้วยย่านว่าเขื่อนแห่งนี้เนาะแล้วก็อีกหลายแห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ทําลายความเป็นอยู่ของพวกเขาตอนนี้โครงการเขื่อนไสยบุรีก็ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เนาะมาตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างที่เริ่มในปี2012และหนักสิ่งแวดล้อมจะได้เตือนถึงผลกระทบให้แห้งต่อสายพันธุ์ป่าประกอบในน้ําและการระดับน้ําของภาคลุ่มโดยเขื่อนไสยบุรีเป็นเขื่อนแห้งสูงนะไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่เนาะโดยไฟฟ้านี่ 95% จะได้ผลิตขึ้นจากเขื่อนและกระทรวงขายแห่งไทยเป็นโครงการเขื่อนไฟฟ้าแห่งแรกจากอย่างหน่อย9แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือว่ามีแผนก่อสร้างถึงแม่น้ําของภาคลุ่มในสปป.ลาวแม้ว่าผู้ที่พัฒนาเขื่อนระบุว่าเขื่อนไสยบุรีเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับป่าและก็เป็นพิมพ์เขียวของพลังงานหมุนเวียนแต่คลิปวิดีโอที่เก็บจากการบินโดรนเนาะในบริเวณจังหวัดหนองคายจะเผยให้เห็นถึงเรื่องราวที่ตั้งไปที่ระดับน้ําลดลงจนเห็นก้นแม่น้ําโดยบริษัท CK Power บริษัทในเครือของบริษัทซอการสร้างผู้พัฒนาหลักของโครงการเขื่อนไสยบุรีจะได้ก้าวโทษฝนที่บ่ตกต้องตามฤดูกาลและการสร้างเขื่อนในจีนว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ําในแม่น้ําของภาคลุ่มที่ขอดแห้งอยู่ตอนนี้ส่วนท่านเพียรพรดีเทศจากองค์กรแม่น้ํานานาชาติก็ได้ระบุว่าพื้นที่บางส่วนของแม่น้ําของภาคลุ่มในภูมิภาคกําลังประสบกับระดับน้ําลดลงจนหน้าวิตกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกิดขึ้นพร้อมกับการดําเนินการทดลองเขื่อนไสยบุรีและกล่าวว่าพวกเขาผูกขาดอนาคตของระบบนิเวศและประชากรของแม่น้ําของภาคลุ่มและเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลความเสียหายได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่าขาดข้อมูลและก็วางไว้นี่เนาะชาวบ้านและก็นักเคลื่อนไหวจากกลุ่มเสรีภาพแม่น้ําของภาคลุ่มจะได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อแสดงออกถึงการคัดค้านโครงการตามริมแม่น้ําของในฝั่งไทยเน
า
ะ
อันเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะที่ว่าพวกที่ว่าสร้างเขื่อนหรือว่ากลุ่มที่ว่าสร้างเขื่อนนั่นก็อ้างเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างแหละว่าน้ําของแห้งอยู่ใต้เขื่อนนั่นมันบ่แม่นย้อนปิดเขื่อนมันแม่นย้อนดินฟ้าอากาศแล้วก็แม่นย้อนจีนพุ่นปิดน้ําไว้เพราะว่าเขื่อนในประเทศจีนนั้นมันมีหลายแต่ว่าเฮามองเบิ่งหน้าเขื่อนคือด้านถึงของเขื่อนสัญญาบุรีนี่น้ํามันหลายแล้วใต้เขื่อนคือหลังเขื่อนนี่มันบ่มีน้ําก็มีแต่คนโง่แล้วสิไปเชื่อว่า สิ่งที่เพิ่นอธิบายนี่น่ะแต่ว่ามันดินฟ้าอากาศก็มีหุ้นส่วนอยู่ที่ว่าเฮ็ดให้น้ําแห้งน่ะแต่ว่าเฮามาตีราคาเบิ่งแท้ๆแล้วแต่ก่อนตะกี้ได้มันก็แห้งแล้งไทยบ้านทั้งหลายบ่ว่าฝั่งลาวฝั่งไทยนี่น่ะในเมื่อที่ว่ามีการบิดเบือนข่าวดัดแปลงข่าวหรือว่าข้อมูลต่างๆนี่แล้วก็สายหูสายตาของพวกเจ้าเห็นโดยเขาเจ้าเองนี่น่ะเขาเจ้ามีความคิดความเห็นแนวใดข่าวๆได้รายงานให้ทราบบ่
อันนี้โดยการเว้ากันได้ฟังเขาเจ้าเว้ากันเนาะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยน้ําของนี่ก็บ่เคยลดปานนี้แม้ว่าจีนนี่สิสร้างเขื่อนหลายเขื่อนก็ตามแต่เนาะแต่ว่าสร้างมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาก็น้ําของก็บ่เคยแห้งปานนี้ก็คันขึ้นลงก็อาจสิผิดปกติแน่แต่บ่เคยแห้งขอดปานนี้แต่หลังจากที่เขื่อนไสยบุรีได้ทดลองแล้วก็เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการแล้วน้ําของมันลดลงแบบบ่เคยเป็นมาก่อนหลายหม่องก็บอกว่าใน100ปีที่ผ่านมายังบ่เคยเห็นขนาดนี้จังซี่นะ
ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่เนาะสาขาแม่น้ําของอยู่ฝั่งลาวนี่น่ะที่ว่าไหลลงสู่แม่น้ําของเหนือเขื่อนนี่น่ะเส้นว่าน้ํางาวบ่น้ําแบงบ่น้ําทาบ่น้ําอูบ่ซี่มันก็ซุบเลี้ยงน้ําของนี่บ่ให้แห้งแต่บัดนี้มาเฮ็ดเขื่อนนี่บัดน้ํามันก็สาขาแม่น้ําของก็ยังรอเลี้ยงแม่น้ําของอยู่แต่ว่าใต้เขื่อนน่ะมันแห้งกันก็เป็นการชี้แจงอธิบายว่าเขื่อนนี่มีหุ้นส่วนในการที่ว่าเฮ็ดให้น้ําของแห้งใต้เขื่อนนั่นแล้วทางการลาวไทยที่ว่าเป็นผู้ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองนี่ได้เพิ่นเว้าว่าแนวใดนอกจากที่ว่าทางการเคลื่อนออกมาเว้ามาว่า
อันนี้ยังบ่มีความเคลื่อนไหวจากทางการเนาะแต่ว่าในส่วนของภาคเอกชนบ่ว่าสิเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือก็พวกนักธุรกิจหอการค้าจังซี่เนาะมันก็มีการประชุมจัดกองประชุมกันซึ่งจะได้รายงานให้ฮู้ให้ทราบในวันจันทร์ต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิจัดกองประชุมหรือก็เพื่อสิหาข้อสรุปว่าสาเหตุของแม่น้ําของที่มันขอดแห้งอยู่ตอนนี้มันย้อนอีหยังราคาสิแก้ไขกันจังใดมีการเจรจามีการหารือกับไผแน่จังใดเนี่ยมันก็สิมีการจัดกองประชุมอยู่ที่นครพนมซึ่งวันจันทร์ก็สิได้รายงานให้ทราบอีกครั้งนึงเนาะ
แน่นอนประเทศเขมรแล้วก็ประเทศเวียดนามมันต้านเคลื่อนนี้มาแต่ต้นพุ่นแต่ว่าสิ่งนึงที่แปลกใจนี่นะที่ว่าทางการเคลื่อนนี่ว่าโอ้ยปานบ่มีปัญหาดอกขึ้นได้สบายลงได้สบายว่าซั่นเพราะว่าเพิ่นมีนโยบายหรือว่ามีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการที่ว่าดีที่สุดในโลกนี้สําหรับป่าขึ้นลงตามแม่น้ําของน่ะแต่ว่านักวิชาการที่ว่าไปให้ข่าวเผยแพร่อยู่ในสหรัฐอเมริกาท่านว่านโยบายหรือว่าโปรเจกต์หรือว่าโครงการที่ว่าในเขื่อนแม่น้ําของอันที่ว่าสําหรับป่าขึ้นลงน่ะแม่นอยู่เป็นสิ่งที่ว่าเพื่อป่าขึ้นลงแต่ว่าระบบนี้บ่เคยเฮ็ดมาก่อนจักเทื่อในโลกนี้แล้วผลสะท้อนจะเป็นอะไรหั่นก็ยังบ่ฮู้นี่แต่ว่าถึงนํามาอ้างอิงแล้วว่าป่านี้ขึ้นลงแม่น้ําของได้อย่างสะดวกสบายนี่น่ะแม่นว่าสายหูสายตาของปวงชนในประเทศไทยและประเทศลาวนี่หรือว่าพวกที่ต่อต้านเขื่อนไสยบุรีหั่นเขาเจ้าคิดว่าแนวใดเน
า
ะ
อันนี้เนาะเพิ่นก็เว้ากันเนาะเพิ่นมีการหารือกันว่าเรื่องของการเฮ็ดทางขึ้นลงของป่าถ้าโดยปกติแล้วนะธรรมชาติสิเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่คันถ้ามีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีสิ่งที่ผิดปกติค้นสร้างขึ้นตรงนี้เนาะเรื่องของอุปสรรคเรื่องของแนวกั้นแนวขวางตรงนี้มันก็สิบ่สะดวกคือทางธรรมชาติของป่าอยู่แล้วซี่นะจ้ะคิดว่ามันก็สิได้บางส่วนบางป่าบางประเภทแต่ว่าจะส่วนใหญ่นี่สิได้รับผลกระทบจังซี่นะ
ปลาบึกปลาเลิมปลาใหญ่ๆปลาคอกปลาแค่ตัวใหญ่ๆหรือว่าปลานั้นปลานี้หรือว่าเอี้ยนตัวใหญ่ๆหรือว่าพญานาคเพิ่นก็สิบ่ขึ้นดอกนอกจากที่ว่าปลาขาวที่ว่าลอยอยู่ตามหน้าน้ําเท่านั้นแหละเอาจังได๋ก็อย่านั้นแม่นเรื่องราวที่เพิ่นอ้างอิงออกมาแล้วก็เพิ่นก็เชื่อว่าแนวนั้นแล้วเขื่อนที่ว่าสัญญาบุรีปั่นไฟฟ้าออกมาจําหน่ายไปในประเทศไทยแล้วนะโดยเป็นทางการแล้วมันก็ข่าวๆได้บอกให้ฮู้บ่ว่าไฟฟ้าที่ว่าจากเขื่อนสัญญาบุรีส่งไปในประเทศไทยน่ะแม่นว่าขายไปในอัตราหน่วยนึงหรือว่ากิโลวัตต์นึงจากบาทจากกีบเน
า
ะ
ตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนาะก็ประมาณหน่วยละ4บาท5บาทเนาะ4บาท5บาทประมาณนี
้แต่ว่าออกไปจากเขื่อนสัญญาบุรีนี่เข้าไปในประเทศไทยน่ะจําหน่ายกันเท่าไหร
่2บาทเนาะจากเขื่อนไปหาขายให้การไฟฟ้าของไทยเนาะ2บาท
โอ้2บาทแล้วมา
หลังจากผ่านกระบวนการการส่งกันใช้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนอย่างแล้วนี่ก็ตก4บาทถึง6บาทเน
าะก็แปลว่ากําไรประมาณ2-3 บาทนี่แล้วเนาะ
แม่น
ก็ดีอยู่แต่ว่าอดีตที่ผ่านมานี่มันมีประวัติอยู่แล้วที่ว่าลาวนี่มีไฟฟ้าล้นแผ่นดินขายไปในต่างประเทศแต่ขายไปขายมาเอาไปเอามาไฟฟ้าในลาวมันขาดเขินก็เลยว่ามาซื้อกลับคืนจากประเทศไทยก็มีละนี่นี่ก็แปลว่าขายในราคานี้ก็แปลว่าคือสิได้กําไรอยู่แต่ว่ามันจะเป็นแนวใดในขั้นต่อไปหั่นก็ยังบ่ฮู้แล้วก็ลาวนี่กําลังสร้างเครื่องไฟฟ้าหลายแท้ๆล่ะโดยมีความหวังว่าจะเป็นหม้อไฟของภาคพื้นอาเซียนแต่ว่าหม้อไฟจะระเบิดหรือบ่นั้นมันก็เป็นเรื่องนึงอีกแล้วสิ่งนึงที่อยากทราบอีกนี่แม่นว่าจังได๋ว่าจังหวัดมุกดาหารนี่นะเปิดบุญมหากรรมงัวขุนแห่งหนึ่งประจําปี2019นี่นะเพื่อตีตลาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่ก็ให้ท่านเล่าสู่ฟังได้
อันนี้เนาะจังหวัดมุกดาหารก็ได้เปิดบุญมหากรรมงัวขุนหนองสูงประจําปี2019ก็หวังว่าสิเปิดตลาดไปทางฝั่งสปป.ลาวเนาะเพราะว่าก็สิมีคนจํานวนบ่น้อยที่นิยมกินงัวขุนเนาะเพราะว่ามันรสชาติแซ่บจังซี่เนาะโดยเมื่อวานนี้เนาะที่ขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2อําเภอเมืองมุกดาหารก็ได้มีการจัดบุญมหากรรมงัวขุนหนองสูงประจําปี2019โดยภายในบุญก็มีการจัดศูนย์เฮียนฮู้งัวขุนการเฮ็ดประกอบอาหารเนาะจากเนื้องัวขุนพร้อมกันซื้อขายงัวขุนในราคาพิเศษอีกนําโดยท่านบุญช่วยน้อยสันเทียรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้กล่าวว่างัวขุนเป็นสินค้าทางการเกษตรกรรมที่สําคัญโดยจังหวัดมุกดาหารก็ได้ให้การส่งเสริมด้านการเลี้ยงงัวขุนคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดและก็หน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางัวขุนและสินค้าที่เกิดจากเนื้องัวขุนในนามงัวขุนมุกดาหารเพื่อให้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารโดยการจัดบุญมหากรรมงัวขุนและก็งานลอยกระทงไปพร้อมกันแล้วก็การจัดงานเทื่อนี้นะครับก็จัดอยู่ที่บริเวณขัวมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จะถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะนําสินค้าและจะสินค้าจากงัวขุนหนองสูงนี่ออกเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาวได้รู้จักอย่างกว้างขวางหลายขึ้นโดยการจัดบุญเทื่อนี้นอกจากชาวมุกดาหารแล้วก็ยังมีประชาชนจากสปป.ลาวข้ามขัวมาร่วมบุญจํานวนหลายเน
า
ะ
เรื่องที่ว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังก็ย่านี่ดังที่ท่านเว้าเมื่อกี้นี่นะอยู่ที่หนองสูงเกี่ยวกับงัวขุนหรือว่าสิ้นงัวขุนนี่นะก็แม่นการที่ว่าโฆษณาสินค้าหรือว่าโฆษณาชื่อเสียงว่าซั่นเถาะเพื่อว่าสิตีตลาดอยู่ในลาวซินะแต่ว่างัวขุนกับงัวธรรมดางัวพื้นเมืองนี่นะสิ้นของมันมันราคาต่างกันหลายแพงกว่ากันหลายซินะแล้วคนในลาวแม่นว่าอาจจะซื้อกินได้ก็จริงอยู่แต่ว่าหลายคนจะซื้อบ่ได้หั่นน่ะแล้วมีการกะตวงไว้หรือบ่ว่าสิ้นงัวขุนนี่ถ้าหากว่าจําหน่ายไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วมันสิขายได้ดักได้ดีเพราะว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนส่วนใหญ่นี่คือสิกินงัวธรรมดานี่แหละเพราะว่าสิ้นมันก็แซ่บบ่ลืมกันเท่าใดแต่ว่าเฮาซื้อสิ้นงัวธรรมดานี่มันได้หลายกว่าแล้วก็กินก็สิอิ่มกว่านี่นะมันเป็นแนวใดเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้
อันนี้เนาะบ่ว่าแต่ประชาชนลาวเนาะที่บางส่วนก็จะเป็นส่วนน้อยเนาะกินสิ้นงัวขุนเนาะบางส่วนใหญ่ก็สิกินสิ้นงัวธรรมดาบ่ต่างกับคนไทยเนาะเพราะว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคนยากจนอยู่เนาะก็เป็นคนระดับมีรายได้พอเลี้ยงชีพเจ้าของแต่ก็จะมีบางส่วนที่มีอันสิกินแน่ก็สามารถกินได้เพราะว่ามันแพงก็บ่ต่างกันเนาะระหว่างคนไทยกับคนลาวเพราะฉะนั้นตลาดไปเปิดทางสปป.ลาวก็ถือว่าเปิดให้กับคนอีกระดับหนึ่งจังซี่นะที่มีเงินมีทองแน
่พวกไฮโซว่าซั่นเถาะคนชั้นสูง
แม่นก็บ่ต่างกับคนไทยเนาะกลุ่มไฮโซกับกลุ่มธรรมดาเนาะพี่น้องฝั่งฝ่ายเฮาส่วนใหญ่ก็สิกินสิ่งงัวบ้านเฮาธรรมดางัวกระจอนเฮานี่ล่ะ
อือ
เพราะว่ามันถูกเน
า
ะ
เพราะว่าข้าพเจ้าไปเห็นแล้วอยู่ที่บ้านผือจังหวัดอุดรน่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลบ้านผือประมาณหลักนึงนี่ล่ะที่ว่ามีบ่อนค่างัวขุนนี่นะแล้วข้าเจ้าก็ขายสิ้นสดอยู่หั่นแล้วก็งัวธรรมดาก็ค่าแล้วก็ขายพร้อมข้าพเจ้าไปซื้องัวขุนนี่ล่ะลองเบิ่งดูมันเป็นจังได๋เลยถามว่าน่ะห้างที่ว่าขายอ่ะน่ะสิ้นงัวขุนกับสิ้นงัวธรรมดานี่งัวขุนมันก็ได้ขายดีบ่เพิ่นว่ามันขายได้อยู่แต่ว่ามันบ่ขายดีซ้ํากับสิ้นงัวธรรมดาว่าซั่นก็แสดงว่าคนบ่ซื้อเพราะว่ามันแพงว่าซั่นเถาะ
แม่นต่อไปนี้หนองคายก็สิมีเรื่องงัววากิวเนาะเป็นงัวสายพันธุ์ของญี่ปุ่นที่เลี้ยงในส่งเสริมเลี้ยงในจังหวัดหนองคายก็สิมีเนื้องัววากิวเนี่ย แพงกว่างัวขนอีกกิโลนึงก็เป็นพันนึงสิเนาะก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงอยู่แต่ว่ามันก็สิเป็นการเลี้ยงเพื่อเปิดตลาดให้กับคนไฮโซอีกระดับนึงอีกจังซี่นะ
โอ้ยกี่กิโลประมาณ50ดอลลาร์ออสเตรเลียนี่บ่กินเนาะย่ามันขาต้องขาไสมันแพงโคตรว่า50 10ดอลลาร์นี่ก็ยังว่าไข่แน
่
แล้วนะขอถามได้อันถ้าว่าท่านทราบนี่นะอันงัวในประเทศไทยที่ว่าเลี้ยงเอาซีนขายนี่นะมีพันงัวของประเทศออสเตรเลียหรือบ่
อันนี้ก็มีเนาะถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆเนาะฟาร์มใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็สิอยู่ภาคกลางเนาะแถวชลบุรีก็สิมีการนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามาขยายพันธุ์จังซี่นะส่วนใหญ่เขาเจ้าก็สิเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานี่ขยายพันธุ์ละก็ขายน้ําเสื้อจังซี่เป็นส่วนใหญ่กันสิเอามาขายนี่ในท้องตลาดนี่ก็คือบ่มีเพราะว่ามันราคาแพงจังซี่เนาะส่วนใหญ่เอาไปเฮ็ดพ่อพันธุ์แม่พันธ
ุ์เลอตามที่ข้าพระเจ้าไปลินไปหัวที่นครหรือว่าเมืองมุกดาหารหรือว่าตำบลหรือว่าอำเภอต่างๆในจังหวัดมุกดาหารนี่นะก็บ่ค่อยจะเห็นที่ว่าจะเลี้ยงงัวบ้านหรือว่างัวขุนนี่หลายปานใดนี่ขอถามได้ว่าจังหวัดมุกดาหารนี่เป็นศูนย์กลางเลี้ยงงัวซั่นบ่
อันนี้ก็จะบ่ถึงกับว่าเป็นศูนย์กลางเนาะโดยงัวนี่เนาะก็เป็นสัตว์เนาะที่อยู่กับสังคมไทยมีการเลี้ยงกันทุกหม่องแต่ว่าบางหม่องก็สิมีการรวมกลุ่มกันเฮ็ดกิจกรรมขึ้นมาจังเช่นว่าตั้งสหกรณ์งัวขุนคือจังอยู่สกลนครจะมีสหกรณ์งัวขุนโพนยางคําก็สิเป็นจุดเป็นกลุ่มหลักๆเป็นการเลี้ยงเพื่อขายซีนในระดับที่สําหรับคนไฮโซจังซี่นะกิโลนึงก็สิแพงที่บ่ได้เลี้ยงทั่วไปแต่ทั่วไปนี่คือชาวบ้านก็สิเลี้ยงงัวกับจรบ้านเฮานี่ล่ะ
ขอให้ท่านเทียบเท่าให้ทราบได้ว่างัวขุนงัวธรรมดาแล้วก็ควายธรรมดาในไทยนี่นะอันใดเป็นเศรษฐกิจใหญ่กว่ากัน
ก็งัวธรรมดาเฮานี่น่ะเศรษฐกิจใหญ่กว่าเพราะว่าจํานวนที่เลี้ยงมันหลายเนาะหลักจากจํานวนผู้ที่กินซีนงัวธรรมดาเฮานี่มันหลายแต่ว่างัวขุนนี่มันมีกระบวนการเลี้ยงที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมีอาหารมีหยังค่อนข้างที่สิพิเศษกว่างัวบ้านเฮาธรรมดา
อ
าจจะเลยขายราคาแพงก็เลยบ่ได้เลี้ยงทั่วไปเลี้ยงเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มนี่ก็สิมีสมาชิกก็บ่หลายปานใดเนาะในแต่ละจังหวัดนี่เน
า
ะ
ตามการประสบการณ์ของข้าพเจ้าในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยนี่นะแม่นว่าไปเบิ่งตลาดตะลีนี่มันบ่ค่อยจะมีสิ้นควายปานใดนอกจากตลาดตามนอกเมืองใหญ่ว่าซั่นเถาะยกตัวอย่างในบางกอกนี่ถามบ่ได้ก็คือบ่เห็นได้อันซีนควายอันแต่ว่าในภาคอีสานนี่บางตลาดมันขายอยู่แต่ว่าส่วนหลายมันบ่ขายนะมันเป็นจังซั่นเน
าะอันนี้ก็คือความนิยมในการกินซีนควายเนาะของภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นี่ค่อนข้างสิน้อยอยู่พื้นที่ที่มีการกินซีนควายหลายก็คือทางภาคเหนือของประเทศไทยเองครับ
ภาคเหนือหมายถึงทางอันน่ะ
เชียงใหม่เชียงรายเชียงของ
โอ้อุตรดิตถ์แถวนั้นพุ่น
อุตรดิตถ์แม่น
แล้วน่ะขอให้ท่านเว้าสู่ฟังได้ว่าอันน่ะอุตสาหกรรมงัวขุนที่ว่าจัดบุญขึ้นอยู่ที่หนองสูงนี่นะจังหวัดมุกดาหารนี่ตีราคาหรือว่ากะตวงไว้ว่ามันสิตกเป็นมูลค่าเท่าใดที่ว่าซีนงัวขุนเข้าไปลาวนี่นะเพิ่นได้กะตวงบ่
อันนี้เป็นการเปิดตลาดเป็นการประชาสัมพันธ์เทื่อแรกเนาะแต่ยังบ่มีการกะตวงเนาะว่ามูลค่าการค้าการขายในอนาคตต่อไปนี่มันสิขนาดใดจังใดซักซี่นะก็คือแปรสภาพแล้วเนี่ยจะเป็นซีนเป็นเนื้อกิโลไปเนี่ยก็ส่งไปตามห้างต่างๆที่เป็นพวกเนื้อแช่แข็งเป็นส่วนใหญ่เนาะถ้าเป็นซีนสดนี่ก็คือสิมีหน่อยจังซี่นะ
แล้วนะซีนนั้นน่ะงัวขุนนี่นะเฮ็ดซอยเสือได้บ่เน
า
ะ
ก็คือตรงนี้เนาะคนอีสานเนาะจํานวนบ่หลายเนาะก็สิมักกินแบบซอยเสือเนาะซอยเสือ ก็คือบ่ว่าสิเป็นงัวธรรมดาขุนเนี่ยก็ข้าพเจ้าก็เคยไปเห็นอยู่ซาวก่อนเขาขุนพ้นยางคําซอยเสือตรงนี้ของงัวขุนก็มีการกินคือกันอยู่หั่นนะ
ข้าพเจ้านี่จ้างคําละ5บาทก็บ่กินเพราะว่าแหนมเบิ่งแล้วนี่คันเอาไม้จิ้มแขวเสียบซี่ๆน่ะแปลว่าซี่นั้นมันย่างหนีเลยซั่นน่ะมันยังบ่ตายเทื่อว่าซั่นเด้อโอเคเอาจังได๋ก็ยาก็ขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านอีกที่ได้รายงานข่าวสําหรับภาครายการในมื้อนี้ขอขอบใจนํา
ขอบใจท่านครับเลขสําดีมีสายรายงาน SBS
สำหรับ Like Share ให้ติดตาม SBS Lao ที่ Facebook